ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่ก็รายการหนึ่งด้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งก็กาแฟวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวชีวประวัติขององซานซูจีวันนี้เป็นตอนที่7แล้วน่าสนใจเหมือนกันนะครับเราเล่าให้ฟังมาหลายตอนแล้วสำหรับชีวประวัติขององซานซูจีในตอนที่7นี้เป็นตอนที่องซานซูจีอยู่ที่อังกฤษนะครับที่อังกฤษนั้นซูจีเองก็มีผู้ดูแลเธออยู่นั่นก็คือลอร์ดกอบูธซึ่งลอร์ดกอบูธนี่เป็นถึงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศพม่านะครับแล้วแม่ขององซานซูจีดอควินจีนี่แกก็เป็นเอกอัครราชทูตพม่าประจำอินเดียเพราะฉะนั้นทูตต่อทูตเขาก็รู้จักกันนะพออยู่อังกฤษซูจีก็เลยมาอยู่ภายใต้การดูแลของลอร์ดกอบูธนี่เองนะครับแม้ตลอดระยะเวลาที่องซานซูจีเธอจะอยู่ที่หอพักของวิทยาลัยก็ตามแต่ทาวน์เฮาส์ของลอร์ดกอบูธเนี่ยอยู่ในเมืองเชลซีนอกกรุงลอนดอนนะก็เปิดต้อนรับเธอเสมอแล้วครับลอร์ดกอบูธนั้นมีลูกสาว2คนนะนี่ที่มาที่ไปเพราะตอนนี้จะพูดถึงว่าซูจีไปพบรักชาวฝรั่งอังกฤษนะลอร์ดกอบูธมีลูกสาว2คนและก็มีลูกชายแฝดนะฝาแฝดฝาแฝดคนนั้นชื่อเดวิดและคริสโตเฟอร์นะครับตามมานะครับเพราะว่าตัวละครเยอะเดวิดและคริสโตเฟอร์เป็นฝาแฝดเป็นลูกของลอร์ดกอบูธนะเป็นอดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำพม่านะครับทีนี้เดวิดซึ่งเป็นลูกของลอร์ดกอบูธนี่ก็ดำเนินรอยตามผู้เป็นพ่อก็คือเข้าเรียนในวิทยาลัยไคเชิร์ตของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะในขณะที่คริสโตเฟอร์ผู้เป็นแฝดผู้น้องเนี่ยก็ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในมหาวิทยาลัยเดอร์แรมซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษทีนี้แฟนผู้น้องคือคริสโตเฟอร์เนี่ยก็มีเพื่อนซึ่งเป็นคู่แฝดเหมือนกันคือไมเคิลนะครับไมเคิลแฝดผู้พี่แล้วก็มีน้องชื่อแอนโทนีนามสกุลอาริสไมเคิลจำชื่อตรงนี้ให้ดีนะครับไมเคิลนี่สำคัญละทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคริสโตเฟอร์แล้วก็แฝดทั้งสองคนคือไมเคิลกับแอนโทนีอาลิสนี่ก็มีความสนิทแนบแน่นเป็นเพื่อนรักใคร่กันมากขึ้นต่อมาไมเคิลอาลิสจำชื่อนี้ให้ดีก็เข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่เช่นกันในครั้งหนึ่งคริสโตเฟอร์ก็ได้ชักชวนไมเคิลอาลิสคนนี้แหละครับมาเที่ยวที่บ้านแล้วก็มารู้จักมักคุ้นกับสมาชิกในครอบครัวที่นั่นเองไมเคิลอาลิสก็ได้เจอกับองซานซูจีเพราะว่าองซานซูจีก็มาบ้านนี้เหมือนกันนะเพราะบ้านนี้เจ้าของบ้านนั้นก็คือลอร์ดกอบูธนั่นเองนะเวลาตอนนั้นเนี่ยซูจีเองก็กำลังเตรียมตัวสอบปลายภาคนะครับแล้วไมเคิลก็กำลังเตรียมสอบเหมือนกันนั่นวัยรุ่นเจอกันไมเคิลกับองซานซูจีเนี่ยก็เริ่มที่จะสนใจมักคุ้นกันแล้วทีนี้หนุ่มสาวใช่ไหมล่ะทันทีที่ได้รู้จักกันแล้วครับในเวลาเดียวกันนั้นไมเคิลเองก็ตั้งใจเห็นความตั้งใจของซูจีที่จะแต่งงานกับผู้ชายพม่าในตอนนั้นนะครับแต่เมื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยซูจีเองก็เริ่มเปลี่ยนใจแล้วครับการที่จะกลับไปแต่งงานกับผู้ชายพม่าด้วยกันก็เริ่มชักจะเลือนเมื่อเจอไมเคิลแล้ว นะนั่นแหละมันเป็นเรื่องแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยซูจีเองก็มีอายุอานามเพียง20ปีกำลังเป็นสาวสวยเลยแหละนะครับแต่ไมเคิลเองก็อายุไล่ๆกันนะไมเคิลนี่แกกลายเป็นคนสนใจเรื่องทิเบตเรื่องของประเทศปูตานแล้วก็เรื่องของประเทศเนปาลและที่สำคัญก็คือว่าไมเคิลนั้นให้ความสนใจกับศาสนาพุทธนะครับทีนี้ครอบครัวของไมเคิลเองก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าว่าพูดถึงเครือญาติต่างๆที่มาที่ไปของไมเคิลอาริสเนี่ยบรรพบุรุษของไมเคิลอาริสนี่คือจอห์นอารันเดลจอห์นอารันเดลนี่เป็นนักสำรวจหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนะมีการผจญภัยมากมายแล้วครับสมัยก่อนนั่งล่องเรือไปนะคือการผจญภัยของครอบครัวของอลิสเนี่ยก็ทำให้ไมเคิลและแอนโทนีรวมทั้งลูซินดาผู้เป็นพี่สาวต่างสนใจเรื่องราวแปลกๆจากประเทศที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไปโดยจอห์นผู้เป็นบิดามีตำแหน่งเป็นถึงผู้บริหาร British Councilนะแล้วบริติชคาวซิลเนี่ยประเทศอังกฤษถูกส่งนะครับผู้เป็นพ่อคือจอห์นไปอยู่ประเทศคิวบาประเทศคิวบานะครับเป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาไกลเหลือเกินแล้วไมเคิลนะครับก็ไปเกิดที่กรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบานะครับในวันที่27มีนาคม2489ทางฝ่ายแม่ของไมเคิลซึ่งต่อมาไมเคิลเองก็เป็นสามีขององซานซูจีเนี่ยมีพื้นฐานทางการทูตซึ่งเท่าเหล่ากอดีเหมือนกันนะครับนะทีนี้หลังจากที่อยู่ที่คิวบาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เปรูไมเคิลและน้องชายและครอบครัวตระกูลอาริสเนี่ยก็ถูกส่งกลับอังกฤษทั้งคู่ก็ไปเติบโตที่เมืองเชลซีเมืองเล็กๆครับซึ่งอยู่ติดกับกรุงลอนดอนและไมเคิลก็เข้าเรียนในโรงเรียนเวิร์ดสกูลนะครับที่ซัดเซ็กทีนี้การศึกษาของที่นั่นก็มีลักษณะเดียวกับที่ซูจีเรียนคล้ายๆกันคือสมัยก่อนเขาแยกหญิงแยกชายนะครับอย่างกรณีขององซานซูจีสมัยเรียนที่อินเดียนี่ก็เรียนที่วิทยาลัยศรีรามแล้วก็เรียนที่วิทยาลัยฮิลนะครับที่โรงเรียนเวิร์ดที่ไมเคิลเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนในศาสนาคริสต์นิกายเบเนดิกต์เปิดสอนหลักสูตรซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติแล้วในเวลาเดียวกันก็เน้นด้านจิตวิญญาณด้วยเช่นกันจุดมุ่งหมายก็เพื่อสร้างให้นักเรียนที่พร้อมสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ใช่แค่เฉพาะวิชาการอย่างเดียวนะเขาเรียนเรื่องจริยธรรมศีลธรรมจิตวิญญาณเรียนด้วยนี่ถ้าอังกฤษเขาเรียนกันอย่างนั้นบ้านเราไม่รู้เรียนหรือเปล่าหลังๆมาเนี่ยไม่แน่ใจแต่รุ่นผมน่ะเรียนนะครับเมื่อครั้งที่ไมเคิลสามีขององซานซูจีซึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ยตอนนั้นอายุได้12ขวบจอห์นผู้เป็นพ่อกลับจากอินเดียนะครับกลับจากอินเดียมาครั้งนี้มาพร้อมด้วยวงล้อสำหรับสวดมนต์จากทิเบต ที่เป็นกลมๆแล้วหมุนได้นะครับความที่ไมเคิลเป็นคนอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้เขาสนใจตัวหนังสือที่เขียนมาแปลกๆไม่เหมือนตัวอักษรอังกฤษสอนโรมันนะครับซึ่งจารึกอยู่บนแผ่นกระดาษม้วนอยู่ในวงล้อรูปเหมือนกลองแล้วก็มีด้ามถือโชคดีที่ครูคนหนึ่งของเขาเคยศึกษาภาษาทิเบตมาก่อนคนนี้ชื่ออาจารย์แอนดรูว์เบอร์ตี้ก็มาอ่านแล้วก็ช่วยไมเคิลแปลความหมายในกระดาษที่ม้วนๆเหมือนกับกลองกลมๆนั้นนะครับทีนี้ด้วยความตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งลี้ลับนะไมเคิลเองก็ได้ตัดสินใจเองว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยอยากจะไปศึกษาภาษาทิเบตด้วยตนเอง แม้จะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ยุคใหม่ในมหาวิทยาลัยเดอร์แรมแต่ในเวลาว่างเขาก็ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทิเบตโดยความคิดว่าอนาคตของตัวเองอยู่ที่ประเทศนั้นแล้วรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของที่นั่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเนปาลทิเบตหรือภูฏานก็แล้วแต่ชอบนะครับโอกาสมาถึงเมื่อมาโคโพลิสผู้เขียนหนังสือชื่อยอดเขาและลามะทั้งยังเคยอาศัยอยู่ในเมืองลาสาซึ่งเป็นเมืองหลวงของทิเบตในระยะเวลาหนึ่งก็ได้ติดต่อคนรู้จักให้ไปรับไมเคิลคนนี้แหละครับซึ่งต่อมาก็เป็นสามีขององซานซูจีเข้าไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับครอบครัวผู้ครองรัฐภูฏานนะครับนั่นเป็นงานในฝันของเขาเลยแต่เขาก็ยังหนักใจซึ่งความสัมพันธ์กับซูจีเพิ่งรักแรกแย้มครับทีนี้เพิ่งเริ่มต้นคือถ้ารับงานนี้ไปแล้วไปอยู่ภูฏานแล้วถึง6ปีนี่โอ้ยห่างไกลกันในความสัมพันธ์มันจะทนทานหรือมันไกลเหลือเกินเป็นระยะเวลานานนะครับนะสมัยก่อนไลน์แชทอะไรก็ไม่มีติดต่อสื่อสารอย่างเดียวคือทางจดหมายไปภูฏานก็เหมือนอยู่โลกภายนอกนะในสมัยนั้นก็ถือว่าการสื่อสารช้าและไว้ใจไม่ได้เขียนมาแล้วจดหมายจะถึงมือหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแต่ไมเคิลคนนี้ก็รับงานกับอาจารย์นั่นแหละเพราะว่าความฝันอยากจะไปภูฏานอยากจะไปเนปาลหรือทิเบตก็สุดแล้วแต่ก็ไปนะความรักก็คงจะไม่เท่าไหร่คิดไปคิดมาล่าตามฝันดีกว่านะถ้าคิดถึงก็เขียนจดหมายเอาตอนนั้นนะทีนี้ก็ยังเป็นปัญหาก็คืออองซานซูจีเองก็ตอนนั้นก็เรียนจบจากวิทยาลัยฮิวด้วยคะแนนที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าใดนะครับนะซูจีเองจะทำยังไงต่อไปทีนี้ทางออกของปัญหานะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกที่เมืองนิวยอร์กเธออยู่ที่นู่นเห็นไหมล่ะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนหนึ่งไปอยู่ภูฏานคนหนึ่งก็จะไปเรียนมหาวิทยาลัยนิวยอร์กที่อเมริกาซูจีก็ได้รับคำตอบจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กให้เข้าไปเรียนนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอก็คือแฟรงค์เทเกอร์เป็นอาจารย์สอนการศึกษานานาชาติเทเกอร์เคยทำงานในกรุงย่างกุ้งมาก่อนแล้วก็รู้จักกับแม่ของซูจีเป็นอย่างดีแม่ของซูจีนั้นชื่อว่าดอขินจีนะครับวันนี้ตอนนั้นอาจารย์ท่านนี้นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาแฟรงค์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเนี่ยชื่อแฟรงค์เทเกอร์เนี่ยก็กำลังจะเขียนหนังสือชื่อพม่าจากอาณาจักรถึงสาธารณะถึงสาธารณรัฐนะครับกำลังจะเขียนอยู่พอดีก็โอเคมานะครับก็ให้การต้อนรับซูจีมาอยู่ด้วยที่นิวยอร์กนั้นซูจีก็มาพักอยู่กับตันเอนะตันเอนั้นก็ถือว่าเป็นพม่าแล้วครับเหมือนกันซึ่งก็เคยรู้จักพ่อและแม่ของซูจีแล้วในเวลานั้นตันเอทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติหลังจากมาถึงนิวยอร์กได้ไม่นานนะมาตันเอแนะนำให้ซูจีลองไปทำงานกับองค์การสหประชาชาติก่อนองซานซูจีก็เลยตอบตกลงนะครับการเรียนก็เลยต้องระงับไว้เป็นการชั่วคราวนะครับทีนี้การเข้าทำงานในองค์การสหประชาชาติขององซานซูจีก็จะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดใบสมัครของเธอจึงล่าช้าไปบ้างแต่ในที่สุดก็ได้เข้าทำงานที่องค์การสหประชาชาติตอนนั้นถ้าเราจำได้นะครับผู้ที่เป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในเวลานั้นคืออูทันผมจำได้แล้วครับอูทันเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เดินทางไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นฟังข่าววิประเทศไทยนี่แหละดังมากอูทันเลขาธิการนะครับซึ่งเป็นชาวพม่า ีความสามารถมากครับคนนี้ในที่สุดองซานซูจีก็เลยเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ถาวรในคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาการบริหารและงบประมาณมีหน้าที่ในการตรวจสอบบริหารงานและการเงินของหน่วยงานสหประชาชาติซึ่งอยู่ในแนวหน้านะในนี้การทำงานในสหประชาชาติก็ช่วยให้องซานซูจีเนี่ยเข้าใจการทำงานขององค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความเข้าใจนั้นช่วยปรับมุมมองและแนวคิดทางการเมืองขององซานซูจีมากขึ้นนั่นคือช่วงชีวิตหนึ่งขององซานซูจีที่ไปทำงานกับองค์การสหประชาชาติโดยมีเลขาธิการชื่ออูทันเลขาธิการองค์การสหประชาชาติอุ้ยดังมากตอนนั้นนอกจากงานประจำของซูจีแล้วนะครับองค์การองซานซูจีก็ยังอาสาสมัครทำงานร่วมกับศูนย์เบลวิวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลประจำเมืองนิวยอร์กศูนย์แห่งนี้ให้ความดูแลและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกสีผิวและทุกวัยการทำงานนะทีนี้ศูนย์ที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการรับฟังปัญหาพูดคุยกับผู้มาขอความช่วยเหลือบางครั้งก็อ่านหนังสือให้ฟังนะทั้งหมดนั้นกลายเป็นการศึกษาอีก รูปแบบหนึ่งขององซานซูจีในนิวยอร์กนั้นองซานซูจีได้มีโอกาสทำความรู้จักกับชนชั้นต่ำสุดในสังคมเมืองใหญ่นะก็รู้อยู่แล้วว่านิวยอร์กเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคล้ายลักษณะเมืองหลวงแล้วก็มีคนทั้งคนยากคนจนคนไร้บ้านถิ่นฐานมีมากมายนะครับทำให้เธอได้เรียนรู้ถึงพวกคนเหล่านี้นะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่เคยมีใครสนใจว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรในสภาพที่ถูกละเลยแบบนั้นลำบากนะครับอเมริกาตอนนั้นไม่ใช่สีวิไลอะไรหรอกหลายคนอยากไปอยู่นะทีนี้สำหรับผู้หญิงซึ่งตลอดชีวิตไม่เคยรับรู้ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งในโลกนี้ที่มีชีวิตตรงกันข้ามกับซูจีอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่รู้นั้นก็น่าตื่นตระหนกตกใจพอสมควรและเพื่อทำความเข้าใจต่อไปนะครับก็คือว่าซูจีก็เริ่มศึกษาเรื่องราวของด็อกเตอร์มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ซึ่งถูกลอบสังหารก่อนที่องซานซูจีจะมาถึงเมืองแมนฮัตตันดังมากครับมาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาถูกลอบสังหารท่านเป็นคนผิวสีโอ้ท่านเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็รับซูจีเข้ามาอยู่ในความดูแลอย่างเต็มอกเต็มใจแล้วครับเพราะคนประเทศเดียวกันนี่ใช่ไหมซูจีก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในวันอาทิตย์ที่บ้านพักริเวอร์เดลซึ่งมองเห็นแม่น้ำฮัดสันนะแม้จะสนิทสนมกับอูนุมากกว่าอูทันอูนุนี่คือนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นพรรคพวกเพื่อนกันของพ่อขององซานซูจีชื่อองซานนะครับตอนนั้นเนี่ยองซานนะประชุมกับอูนุแล้วก็ทีมงานที่เป็นรัฐมนตรีชั่วคราวแต่ว่าทหารเข้ามายิงพ่อขององซานตายแล้วก็รัฐมนตรีชั่วคราวหลายคนตายแต่อุนุรอดอุนุมาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็เลยต้องท้าวความให้ฟังนิดหนึ่งว่าอุนุนั้นเป็นเพื่อนสนิทของพ่อองซานองซานเองเนี่ยสนิทสนมกับอุนุมากกว่าอูทันซึ่งเป็นเลขาธิการเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันท่านอูทันเนี่ยก็รู้จักกับองซานรู้จักกับดอควินจีเป็นอย่างดีในที่สุดอูทันก็เลยกลายเป็นลุงสำหรับซูจีโดยปริยายในฐานะเลขาธิการองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลกอูทันเองก็มีปัญหามากมายนะครับปัญหาเข้ามา 108,000 ประการทั่วโลกว่าต้องขบคิดและจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเย็นหรือปัญหาในเวียดนามปัญหาในตะวันออกกลางแล้วก็ยังต้องรับมือกับพลเมืองของพม่าอีก2กลุ่มซึ่งอาศัยอยู่ในอเมริกา กลุ่มหนึ่งคือเจ้าที่สถานทูตรวมทั้งตัวแทนถาวรของพม่าประจำสหประชาชาตินะแน่นอนที่สุดกลุ่มนี้สนับสนุนรัฐบาลอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ลี้ภัยชาวพม่าซึ่งต่อต้านรัฐบาลของนายพลเนวินแบบเอาไปเอาตายครับเนวินก็รัฐประหารอุทันอูนุนะครับอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีเนวินนี่ก็พรรคพวกกันแหละครับรัฐประหารนะในขณะที่อูทันก็ดูแลดูแคลนในพลเนวินแต่ในฐานะว่าเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็ย่อมแสดงความรู้สึกส่วนตัวให้ใครเห็นไม่ได้แต่ในใจลึกๆไม่ชอบเนวินนะยิ่งเมื่อตำแหน่งที่ดำรงอยู่เท่ากับเป็นหัวหอกในการรักษาความสงบสำหรับทุกประเทศในโลกนี้ด้วยด้วยเหตุนี้ที่โต๊ะอาหารกลางวันในวันนั้นคือวันอาทิตย์บางครั้งซูจีก็นั่งเผชิญหน้ากับคนบางคนซึ่งในเวลาปกติเธอก็ไม่อยากจะแม้นว่าจะอย่าไม่อยากจะมองหน้าเหม็นขี้หน้ากันนะแล้วเมื่อมีอูทันนั่งอยู่ด้วยที่นั่นก็ไม่มีใครกล้าที่จะยกเรื่องการเมืองที่เกิดความขัดแย้งมาคุยกันนะครับกินข้าวไปเห็นไหมล่ะ เอาละครับนี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงสายๆมานั่งคุยนั่งเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับได้ความรู้ได้รู้เรื่องรู้ราวนี่คือรายการถ้วยกาแฟดำเนินรายการโดยผมณรงค์ชื่นนิรันดร์วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ